Dobrý den a dobrý poslech cestovatelské půl hodiny přeje Zita Senková. Dnes se obrazně řečeno nalodíme na archu světel a stínu. Takový je název nezávislého dokumentárního projektu filmaře a fotografa Jana Svatoše, kterého vítám v našem studiu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Příběhu Johnsonových se věnujete, Honzo, od roku 2009, pokud se nepletu. Vy chcete v tom dokumentárním snímku připomenout odkaz Martina a jeho ženy Osy. Jejich snímky, fotografie ovlivnily budoucí ochranu přírody, postarali se také o zrod velmi oblíbeného přírodopisného filmu Archu. Mediálním partnerem je i Český rozhlas. Natáčíte společně s manželkou Romy Strakovou na pěti světadílech. Lze říct, že ten africký dominuje.
Co se týká příběhu manželů Johnsonových, tak rozhodně oni tam strávili neuvěřitelných 15 let. Z toho nejdelší expedice trvala 4 roky, které strávili v horském možném lese na hoře Marsabit. A i z toho důvodu i v tom našem snímku vlastně proporčně africký kontinent bude hrát rozhodně dominantní roli.
A zejména Kenia, východ.
Tam strávili nejvíce času, takže oni samozřejmě podnikli, je to slavné letecké safari od Kapského města až do Káhery. Ta expedice trvala rok a půl, kterou a přelítli je na obojživelných letadlech Sikorsky. Tak tím navštívili další jiné země, natočili všechno z ptačí perspektivy. To by také hrát důležitou roli, ale přesně taky, jak jste správně řekla, neboli bývalá britská východní Afrika byla jejich vlastně domovem. Tak se tam alespoň cítili u Rajského jezera, které tak pojmenovali.
S příběhem manželů Johnsonových souvisí také druhá nejvyšší hora Afriky, Mount Kenya. Jaká je tam souvislost tedy?
Tak ona je tam hned dvojí, protože samozřejmě tím, jak manželé Johnsonovi okolo ní jezdili, tak ona je neuvěřitelně lákala. Problém v tehdejší době byl, že neexistovala žádná GPS data, žádné přesné mapy, internet, mobilní telefony, nikdo neznal cestu nahoru. Tam hora Mount Kenya měla, byť je to druhá nejvyšší hora Afriky, tak z hlediska poznání oproti Kilimandžáru hodně zaostávala a už vůbec nemluvím o tom rozhodnout se s primitivní filmovací technikou se vydat po svých nebo autem a zdolat její výšiny a tam natáčet nádherné lobelie, ty nádherné krajiny, které připomínají sci-fi film. Martin o tom slyšel, rozhodli se tam vydat, málem tam zahynuli. Nemůžu prozrazovat už, jak ta výprava nahoru vypadala a oni se potom k té Mount Kenya vrátili podruhé právě při té letecké výpravě, kdy natočili tu horu ze všech stran a možná doložili pro příští generace, když dneska víme, že hora Mount Kenya znamená v jazyce Kikuyu Kirinyaga zářící hora. A když se dneska podíváme na tu Mount Kenya, tak ona příliš nezáří, ale na těch jejich obrázcích archivních září, protože byla plná ledu sněhu. To už dneska nemáme, takže oni zdokumentovali stačí perspektivy a zachovali nám i budoucím generacím vůbec vlastně důvod vzniku a názvy té hory.
Proč je nebo byla, nevím, jak je to v současnosti, méně navštěvovaná než Kilimandžáro?
Tak ono to souvisí a souvisí to i s těmi Johnsonovými, proč oni tam málem přišli o život. Ona prostě ve srovnání s Kilimandžárem, Kilimandžáro ročně, ten národní park navštíví přes milion lidí, národní park Mount Kenya pouze 30 tisíc, z toho na vrchol vyleze, nahoru Mount Kenya vyleze pouze několik jednotlivců, musí to být profesionální horolezci, na rozdíl od Kilimandžára, kam je možné doputovat po svých, aniž byste byla zkušená horolezkyně. To vlastně ta hora je vstřícná vlastně jako všem poutníkům. Hora Mount Kenya je velmi dramatická, no to velmi napoví, když se člověk podívá na satelitní snímky, ona je zbrázděná obrovskými ledovcovými úbočími. Člověk, pokud chce vlézt nahoru, tak se musí vyčlenit více než týden, protože neustále je to ostoupání, klesání, stoupání, klesání a tam ztrácíte samozřejmě hodně síly. A potom je tam asi ten fakt, že vlastně na konci vás čeká ne výstup nahoru, možná ta motivace pro spoustu lidí, že Kilimandžáro je dostupnější v tomhle ohledu a máte za sebou dobití toho vrcholu, tak je to ten jeden důvod. Další důvod je, že nahoře Mount Kenya jsou velmi prudké zhraty počasí, je to velmi nebezpečný terén. Při podcenění těch podmínek a pravidel při pohybu ve vysokohorském terénu tam ročně ztratí život několik jedinců, dochází tam k velmi vážným zraněním. My jsme tu horu okusili na vlastní kůži.
Právě vypadá to, že mluvíte z vlastní zkušenosti.
Tak asi se člověk nemůže úplně připravit, jenom samozřejmě, když máte dobrého průvodce, tak neustále musíte respektovat to, že už jenom pro nás jako pro filmaře velké lákadlo a přání bylo navštívit to slavné údolí McIndervolley, což je území nad 4000 metry nad mořem, kde už rostou ty lobely a ty endemitní nádherné rostliny, které vlastně vytváří potom ten genius loci. Samozřejmě je to vaše přání, je to cíl filmařský a filmař míní a hora Mount Kenya mění, takže bychom se při tom prvním výstupu museli vrátit, protože nás vlastně zastihlo nebezpečné počasí, rangerové ten další výstup zastavili. My jsme ztratili cený den i my jsme měli omezený filmovací čas, protože jsme nás čekali ještě další lokality, takže jsme nakonec se štěstím dosáhli toho údolí McIndr a naším původním cílem bylo vylézt na ten třetí nejvyšší vrch Point Lenana, který je zdolatelný pro pro každého, ale to se nám nepodařilo. Hra Mountkenia znovu potom ukázala svoji nevlídnou tvář a začalo chumelit, byla tam mlha, zažili jsme opravdu velmi pestrou paletu rozmarů počasí a nakonec jsme se potom vrátili. Na to nezapomenu, protože jsme si uvědomili, jak obtížné to muselo být v době, kdy tam se pokoušel lézt Martin s osou. A můžu říct, že v těch 4000 metrech, kde tam je ta horská nemoc už strašně zná, tady máte natáčet, tak je to samozřejmě o to větší zátěž. Potřebujete mnohem samozřejmě víc času, ale ta dnešní doba je taková neúprostná, takže hora Mount Kenya pro mě ještě zůstala výzvou. Já bych rád zdolal ten vrchol Point Lenana, ale s rozumem, takže někdy možná příště.
S Janem Svatošem v africké přírodě zůstáváme. Po písničce se zeptám, jak se kempuje v buši. Filmař a fotograf Jan Svatoš, autor nezávislého dokumentárního projektu Archa světel a stínu, je hostem Českého rozhlasu Dvojky. Jaké to bylo, Jane, mít v Africe, konkrétně v Keni, stan mezi lvy a slony?
Tak my jsme navázali na tu strategii, kterou už jsme aplikovali při té naší předchozí filmařské výpravě, kdy jsme také kempovali a dokonce jsme využívali ani ne tak jako přímo kempy, ale vlastně oblasti takzvaný special campsite, speciální tábořiště, pro které musíte mít také speciální povolení od Kenya Wildlife Service. Rozdíl mezi kempem a tímto stanovištěm je vlastně to, že ten special campsite nemá žádné sociální zařízení, nemá oplocení, nemá žádnou kuchyni, nemá žádný servis, nemá bazén, nemá vlastně nic.
Taková divočina.
Je to jenom místo určené k táboření, k přespání, přenocování. Při té předchozí cestě jsme dokonce spali párkrát pod čirákem a pro mě musím říct, že tenhle zážitek, kdy si rozděláte oheň, postavíte si stan a strávíte noc díky tomu, že tyhle tábořiště jsou většinou v srdci toho parku, ať už je to Tsavo nebo Marsabit, tak samozřejmě to je úplně jiný zážitek, než když člověk zůstává na okrajích těch rezervací, kde máte možná bazén a komfort jídla v kuchyni, ale o tom Afrika není. Já do Afriky jezdím hlavně kvůli těm dalším smyslovým věmům a ty jsou velmi intenzivní. Někdy to je dobrodružné, protože pochopitelně člověk si uvědomí spoustu věcí, které neví, které možná jenom slyší, cítí. To samozřejmě je tam obrovská práce s napětím, očekáváním, protože ta savana promlouvá mnoha různými způsoby, od zvuku, nebo když vlezete ze stanu, noci jste se vám na toaletu. A teďka před váma v tom Tsavu jsme to zažili, se objevila obrovská skupina světelných bodů. Samozřejmě v první fázi člověk zacouve zpátky, protože nevíte, o co se jedná. Protože potom jsme se dozvěděli při této výpravě, člověk sbírá ty zkušenosti. Tak to bylo naopak dobré znamení, protože se jednalo o antilopy impaly, které spaly v tom tábořišti s námi. A pokud v noci narazíte na svítící body, tak je to dobré znamení, protože když tam spí impaly, tak tam rozhodně nejsou lvy, oni by to poznali dříve. Takže naopak problém by nastal, kdyby ty impalí oči tam nebyly, tak i tohle jsme se dozvěděli.
Jak svítí asi lví oči ve tmě, ale to jste naštěstí
to jsme naštěstí nepoznali, ale už to vím samozřejmě od mých skvělých kamarádů a průvodců od Johna, který s námi už byl i na té předchozí cestě, ty lví oči, protože šelmy jsou zvyklé vlastně lovit v noci, tak mají úplně jinou strukturu oka, mají ty oči blíž sebe, impaly mají po stranách a ty lví oči nebo jakékoliv šelmy jsou víc do zlata, do žluta. Skutečně asi bych je nechtěl vidět, i když pravda je, že ani ten lev nemá zájem na tom, aby sbíral cestovatele ze stanu. On se adaptuje na jinou kořist, ale asi by to musela být hodně zvláštní situace. Možná ještě horší případ je levhart než lev.
Jaká pravidla má mimochodem stanování, kempování v Africe?
Ty pravidla jsou různá. Člověk musí reagovat na nastalou situaci. Samozřejmě je zakázáno potom dál chodit bez doprovodu rangera do té buše. Máte se pohybovat pouze na tom vytlučeném území. Na druhou stranu není tam žádná zábrana mezi divokými zvířaty a vaším stanem. My, když jsme přijeli do této oblasti, tak bylo to období sucha docela a sloni tam objevili vodu a vlastně začali tam hloubit uprostřed tábořiště obrovské jámy. Takže my jsme přijeli a teďka pravděpodobně v tom období sucha by se ty sloni tam vrátili. Pokud jsou dehydrováni, tak vlastně reagují podráženě a můžou být potenciálně nebezpeční. Tak my první noc jsme museli rozjet obrovskou vatru, kde ten kouř, ta vůně toho ohně se samozřejmě šířila dál do té buše a jak dobře známo, prosto na to je znamení, on nemá příliš rád. Samozřejmě jako každé jiné zvíře požár a dým, tak to je vlastně třeba metoda, jak zabránit tomu, aby se tam opakovalo hodně vracel.
Jak je oddálit. Předpokládám ale, že setkání s malými sluňaty bylo bezpečné.
Tak to bylo bezpečné, to probíhalo v sirotčinci Davida Sheldricka, což je zařízení, které je v rámci David Sheldrick Wildlife Trust koncipované v Nairobi. Ono s celým souvisí, protože vlastně ty sluňata potom jsou vypouštěna dál do toho národního parku. Opět taky člověk se na to připravuje, ale třeba kameramanka zažila to, že to sluně vypadá strašně samozřejmě roztomilé. A když se vlastně ta první sirotčí skupina rozeběhla, měli v programu během dne bahenní lázeň, tak jenom proběhla okolo Romy, zavadila o ně to sluně, i když je malinkaté, tak má přece jenom už několik desítek kilogramů, takže kameramanka odlítla do křoví a ani to sluně o ní přímo nezavadilo, takže oni jsou hodně jakoby neobratní, ale je to neuvěřitelné, musíte si dávat pozor na ruce, protože to sluně, jakmile k vám dojde, tak první, co udělá, že chobotem chytne vaši ruku a strčí si ji do pusy. Je to z toho důvodu, že vlastně v divočině ta sluňata takhle se uklidňují, když matka jim vlastně svůj chobot strčí do jejich úst. Je to vlastně symbol komunikace. Samozřejmě ti chovatelé nesmí, to je pravidlo přísné v tom sirotčinci, že nesmí se k těm slunětům příliš vázat, protože vlastně každou noc každý chovatel je s jiným slunětem. Oni s nimi nejen chodí do vedlejšího národního parku Nairobi, aby učili na ten život v divočině, ale i s nimi spí, protože některé třeba ještě kojit, aby se mohli vyprávět hodiny a hodiny.
Kde se vůbec berou sloní sirotci?
Tak těch důvodů je několik takový. Důvod číslo jedna je pochopitelně pytláctví. Bohužel pytláctví je zaměřeno samozřejmě na kvalitní slonovinu. Většinou nejlepší slonovinu mají matriarchální samice, které jsou zároveň ochránkyní různých sloních stád, pečovatelky o různá sluňata. Sloní matky se dokonce můžou zastávat v chovu mláďat, můžou pohlídat mláďata své sestry, své dcery. Takže vlastně tohle je nesmírně důležité. A bohužel, když ta matka, když padne, tak potom už je velmi málo slonů, kteří ji dokáží zastat. Skutečně velký problém v Africe teďka je absence jedné věkové kategorie těch nejzkušenějších sloních samic. To je jeden fakt. Potom druhý fakt, který zajišťuje ten dodatek sloních sirotků do sirotčince, konflikt mezi člověkem a divočinou, ten human elephant conflict, který znamená, že lidé někde pěstují a pokud slonice se vydá v období sucha na jejich úrodné pole, tak oni reagují samozřejmě tím, pokud to ohrožuje jejich přežití, že toho slona zastřelí, zabijou, zbyde po nich sirotek, tak opět to je vlastně důvod, který přivede ty sluněta. My jsme zažili jedno sluně, které mělo uprostřed vlastně chobotu takovou obrovskou krvavou díru, skutečně to bylo nepříliš pohledné, bylo to z toho důvodu, že právě domorodci zabili její samici, když šla na jejich pole. Nicméně jiní domorodci to sluně vzali do auta, dovezli ho do třídy místní školy a potom zavali tu jednotku, která ho zachránila. Dneska to sluně zachráněné, může žít plnohodnotný život a je potom vraceno zpátky do divočiny.
Jak dlouho zůstává v tom sirotčinci?
To strašně záleží na věku těch sloních sirotků, protože i sloní dětství nebo sloní dorostenectví je poměrně dlouhé, ono trvá až 5 let, tak vlastně nejzranitelnější jsou ta sluňata do těch 2 let, kdy jsou závislá plně na sloním mléku, potom od těch 2 do 3 let je to dorostenectví, teprve potom věku to sluně může být vypuštěno, takže tam jsou tyhle 2 věkové kategorie. U těch 2letých sluňat mladších je velmi nebezpečné to, že vlastně, když ten trust byl založen, tak byl velký problém najít tu magickou formuli, to složení toho sloního mléka. Když Daphne Sheldricková začínala s tím kojením, tak většina těch sluňat umírala, protože oni nedokázali přijmout kraské mléko. Teprve dneska se našla magický recept, je tam příměs kokosového mléka, rostlinných olejů. Vyrábí se to ve Velké Británii, je to efektivní a zaplať pánbůh, díky tomu se vlastně daří zachránit i ty nejmladší sluňata.
A u africké fauny, jak ji viděla, zažil filmař a fotograf Jan Svatoš, zůstaneme i v dalším stopu. Malaika, nakupenda malaika. Posloucháte Český rozhlas Dvojku a letní cestovatelský speciál, který dnes hostí filmaře a fotografa Jana Svatoše. Už jste se zmínil o nosorožčí svatyni. Co si máme pod tím představit?
Tak musíme se vrátit do minulosti, do historie Národního parku Tsavo, protože v 80. letech počet nosorožců černých dosahoval 8 000 a během 10 let to číslo spadlo na pouze několik desítek kusů. Dneska na volně žijícího nosorožce černého v Tsavo nenarazíme a jediné místo, kde můžeme spatřit teoreticky, je právě Tangulia Rhino Sanctuary. Dnešní počet dosahuje 78 kusů a to číslo stoupá, zapať mámu za to. Ale právě přesně z důvodu rostoucího tlaku pytláku a poptávky po rohovině je ta rezervace veřejnosti nepřístupná. Takže vlastně pro návštěvu my jsme potřebovali jednak speciální povolení a jednak asi to můžu říci, to bylo právě jenom díky naší známosti předchozí s kapitánem Robertem O'Brienem, který je velkým propagátorem ochrany přírody a velmi zkušeným rangerem, který šéfoval už několika národním parkům v Keni a je velmi ctěnou autoritou. Takže díky jeho přátelství jsme měli možnost navštívit a strávit vlastně v ten Gulio Rhino Sanctuary s protipytláckou patrolou rangerů 24 hodin a byla to neuvěřitelná zkušenost, to říkám na rovinu. Asi jsem nic pozoruhodnějšího nezažil v mých předchozích cestách.
Jak to probíhá?
Tak probíhá to tak, že pochopitelně ty rangerové během toho dne mají nějaký program preventivní patrolní jízdy krajinou. Oni mají samozřejmě vytipovány i lokality, které jsou potenciálně zranitelné. Ta rezervace je obehnána dvojitým elektrickým ohradníkem, tudíž už dostat se dovnitř znamená velký i pro ty pytláky. Tady platí jedno pravidlo, jakmile se za těmi ploty objeví nějaký vetřelec, pytlák, tak už riskuje okamžitě zastřelení, protože zákon v Keni říká, že jakmile někdo na divoko pronikne do zakázaného území, tak je dovoleno ho vlastně beztrestně zastřelit. To zní jako velmi jednoduše, ale pochopitelně ty pytláci, kteří vezmou to riziko a jdou do té rezervace pytlačit, to otázka vlastně dlouhodobá, kde musí být velmi zkušení. Oni už ví, že vlastně můžou ztratit svůj život a podle toho také reagují. Často to skončí i obráceně, že o život přijde ranger.
Odradí vůbec pytláky něco?
Já myslím, že ne. Tam je samozřejmě jsou dva zásadní faktory. Jednak ti pytláci, kteří pytlačí, tak to už jenom konec toho řetězce. To jsou lidé, kteří samozřejmě musí mít zkušenosti s žitím divoké přírody. Jsou to většinou nějaká etnika, která mají zkušenost i s tradičním lovem, ale oni jsou jenom s posledním částečkou řetězce, který sahá až mnohem výš. To vlastně dneska se ukázala ta vazba na Čínu, na Thajsko, ale je tady i vazba na ty skupiny rebelů, třeba Al-Shabaab nebo na Lord Resistance Army v Ugandě, kteří vlastně vysílají své lidi a skupují tu stolovinu a potom s nimi financují své aktivity vojenské. Rozplést tu sítě velmi, velmi těžké. Loni dodejme jenom, že se podařilo policii odhalit tuším 4 vysoce postavené správce parku, kteří byli přímo napojeni na obchod se slonou a rohovinou. Asi to je velmi důležité, protože ta protipytlácká patrola může být jakkoliv schopná, jakkoliv odolná, odvážná, ale pokud váš šéf je namočen v černém obchodu, tak vás prostě jenom ten správný den pošle někam jinam a vlastně to vaše úsilí může být úplně na zmar.
Je tato svým způsobem korupce největší překážkou v boji proti pytlákům?
Tak asi určitě je to velký problém, protože jinak pravda je, že v Keni se začíná něco měnit. Oni si velmi dobře uvědomují, že ta divočina je skutečně jejich velmi cenným kulturním dědictvím. Navíc teďka v poslední době díky teroristickým útokům turistický ruch propadl, předběhla je vlastně Tanzánie, takže Kenia si uvědomuje, že vlastně ty její národní parky a ta divočina je skutečně to, co si oni musí chránit bez ohledu na zájmy zahraničních různých lobbystických skupin, ať už je to černý obchod s rohovinou a slonovinou. Rozhodně se tam něco pozitivního děje. I ten Gulio Rhino Sanctuary a ten kapitán O'Brien je příkladem člověka, který má nějaké ideály a velmi si cením, že ho znám, protože tam člověk nestrácí tak naději, že to bude všecko špatně do budoucna.
Objeví se, Honzo, vaše nové zážitky, které jste popsal i v tom dnešním cestování, také v Arše, světel a stínu?
Určitě se některé záběry, jak už ta Mount Kenya, tak i ta protipytlácká patrola objeví z jednoho prostého důvodu, jak už jsme řekli na začátku, ten film nesleduje pouze ta místa, kde Johnsonovi byli nebo žili. To už si myslím, že samozřejmě tolik zajímavé by ani nebylo. Zajímavé je to, že vlastně ten jejich odkaz žije. Jeden z příkladů, jak ten jejich odkaz žije, je třeba to, že kapitán Robert O'Brien, on vymyslel vlastně dneska systém ochrany těch nosorožců, který spočívá v nočním monitoringu pomocí digitálních fotopastí. A zajímavé je, že se vlastně inspiroval právě nočními snímky Martina Johnsona, které jsou staré 100 let, protože dobře zná tu historii a zná ty fotky, tak ho to navedlo, že on by vlastně mohl podobným způsobem, i když moderní technikou, monitorovat. Takže vlastně v období sucha veškeré napajedla jsou dneska přísně střežená. My jsme tam strávili právě i tu noc a byli jsme nosorožci na 4 metry, když udělal planý útok s nočním infraviděním. My jsme byli v krytu, to byla taková zapuštěná taková díra, která byla vybetonovaná, ale ty rangerové stály vedle nás a tohle je natočené, dokonce se něco objevilo i teďka v tom našem novém teaseru. Ty věci rozhodně potom v tom filmu budou přítomny a budou prozrazeny divákům.
Johnsonovi vlastně neměli to infravidění. Co používali, jakou techniku, nebo jak to nazvat?
Martin se to moc nezlehčil, protože on používal tehdy magnéziové blesky, které fungovaly na bázi výbuchu, takže pro něj vedle toho nebezpečí ze strany ochrany divokých zvířat přibylo ještě větší riziko, a to byla vlastně ta exploze. On dokonce při jednom nočním fotografování slonů málem přišel o život, protože prošel tou fotopastí a ty záblesky vlastně vybouchly a jeho to sežehlo. I tohle bude vlastně v tom filmu. Takže představa, že my dneska fotíme pomocí digitálu s bleskem a úplně bezpečně, je krásná, ale před těmi 100 lety skutečně to chtělo opravdu obrovskou odvahu, obrovský a o tom už konec konců bude i ten film. Na to rozhodně těžší, než my to máme dnes.
A kdy bude?
Archa světla stínu, tím, jak je to nezávislý film, tak teďka ten termín, kdyby ten film měl mít vlastně svoji kinopremiéru, je stanoven na březen příštího roku, takže březen 2017. Tento rok nás čekají ještě poslední cesty do zahraničí, potom na podzim a na zimu budeme stříhat. Vzhledem k tomu, že posluchači Českého rozhlasu Dvojky jsou vlastně zároveň i oni, možná dobrovolně partnery toho filmu, mnoho z nich je vlastně součástí toho našeho systému stavitelů Archy, tak rozhodně asi o tom filmu ještě uslyší a budou informováni, kdy se bude blížit ona premiéra.
Jan Svatoš, filmař a fotograf, byl hostem dnešního cestovatelského dílu. Jak to vidí? Já vám za to moc děkuji a přeji hodně trpělivosti ve střížně a samozřejmě mnoho krásných zážitků na cestách. Mějte se hezky.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou se těší a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.